Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a naš i vaš današnji gost je Ljubivoj Ršumović. Nema potrebe da ga predstavljam, da govorim ko je on, samo ću mu reći dobar dan.
Dobar dan.
Evo, pre izvesnog vremena, naravno drago mi je što ste ovde sa nama i što ste izvolili vreme, znam da ste jako zauzeti, ali nekako imam potrebu da se odužimo za ono što ste sve uradili, bar kroz ovu emisiju, jer nedavno ste imali jedan lep događaj, a to je 58 godina književnog rada i 50 godina od objavljivanja prve knjige. To je bilo tačnije u aprilu mesecu u Dečijem kulturnom centru. I Dečiji kulturni centar je tada bio krcat. Ja sam prolazila pored, žurila sam na posao, nisam mogla da svratim, ali sam videla mnogo dece. I kažu da je bilo divno i kažu da ste na svoj osoben način otvorili uopšte taj događaj rečenicom: da li znate kako se zove Zebrin muž?
Da, to je jedan od fazona koji ja sa decom uvek kako da kažem, demonstriram. Naravno neću ga sad preko Radio Beograda govoriti, znaju deca o čemu se radi, zapravo ona deca koja su gledala fazone i fore, ali je dosta efektan fazon.
Da, reći ćemo samo nije zebar.
Nije zebar. Nije.
A ostalo neka...
Da, neka pogađaju, da. Ne, ima zanimljivih odgovora. Uvek deca kažu pa da nije pešački prelaz. Ja kažem, naravno, pa to je ime i prezime.
Da li ste zadovoljni tim danom kada ste obeležili uopšte, evo da ponovim, 58 godina književnog rada i 50 godina od objavljivanja prve knjige? To je zaista impozantno.
To je, u stvari ja sam hteo da obeležim još jedan fini jubilej, 10 knjiga u Laguni, dakle pojavu knjige Vidi Stalambasa u Laguni, u izdanju Lagune. To je 10. moja knjiga koju Laguna objavljuje. Tako da, znači, bila su u stvari 3 jubileja sve zajedno.
3 jubileja, ali evo, kada smo već počeli od tih fazona i fora, da kažemo našim slušalcima da u ponedeljak, kako sam dobro razumela, počinje snimanje
nove serije, da.
Kako su nastali fazoni i fore? Možda da se baš tim povodom i prisetimo.
Pa pre 30 godina sedeli smo na nekim, bila je neka svečanost u Bečaju, neki majski dani u Bečaju, tamo na trgu, na napolju, dakle, sedeo sam sa Perom Zupcem i naravno ja nisam gledao program, nego smo mi pričali nešto i on mi kaže: Ršume, evo dobio sam, kaže, pola sata vremena na televiziji da nečim popunim, imaš li ti neku ideju šta bi to moglo da bude? Ja kažem, nemam ja ideje na čiviluku, nego ćemo da smislimo ideje. I dok mi pričamo tu, ja čujem jedan glasić koji recituje pesmu Zmaja Jove Jovanovića, čini mi se Điha Điha četiri noge, sve četiri krute. Ja ustanem, pogledam jedno sitno, malo žensko stvorenjce od jedno 3,5 godine, recituje tu pesmu, ali tako tečno, tako briljantno, da ja se vratim i kažem: Pero, evo, imamo i glavnu voditeljku pored mene. Reko, nema nikakvih problema, to će biti dobra emisija. I dobro, završi se to tu, idemo, kaže, na ručak. Pera me pozove, pa gde idemo? Idemo u Fantast. Kaže, to je dvorac Bogdana Đonđerskog, njegov zapravo letnikovac. Idemo tamo, to je sad hotel i restoran i tako dalje. I sad, približavajući se, ja nikad nisam bio tamo. Uh-huh. Onako iz kola ja vidim jedan dvorac, kao da se nalazimo negde u Provansi tamo. Rekao, pa dobro, šta je ovo? Pa to je to. Pa ja kažem, slušaj, onda sa tog spiska odmah izbriši scenografa, imamo scenografiju gotovu, snimamo emisiju u Fantastu. I tako je počelo, eto. Dakle, potpuno slučajno to se događa, znači, pre 30 godina i evo sad, dakle, 85. u prošlom veku, i evo sad, 15. u ovom veku, Radio Televizija Vojvodine naravno pristala je da se snimi nova serija od 15 epizoda. Počinjemo u ponedeljak, tekstovi su završeni i tako. Biće neki od starih učesnika, naravno biće više novih, mladih i tako.
A gde će biti snimano? Na istom mestu?
Pa prvi dan snimanja ćemo obaviti u Fantastu, zato što to je sad ideja, naravno, i ovih sa televizije, ideja i nekih ljudi iz Izvršnog veća Vojvodine koji su također pomogli to novčano. Dakle, Izvršno veće Vojvodine, moramo da priznamo i da kažemo, rekli su, ali bez Raše i bez Mire Karanović fazone nećemo da uopšte vidimo, tako da ćemo mi imati i Rašu i Miru Karanović, ali pošto Raša ne može više da on kaže, Ršume, pa ja ne mogu više da pamtim, ti mi napišeš divan tekst, ja to sad više ne mogu da ponovim, tako. Tako da ćemo on i ja na samom početku najavljivati po jedan insert iz starih tih prvih emisija, tako da će stari Raša najaviti i Stefana Milenkovića i Moniku Seleš, koji su kao deca učestvovali u toj emisiji, da, i Natašu Bojković, koja je posle postala šahovska šampionka i tako dalje. Dakle, bit će Raša, a naravno Mira Karanović. Neće više biti Mira Lapača, bit će Mira Srce od krompira.
Zgodna fora.
Dobra fora.
Zgodna, jest. Dobra fora. Ljubo, teško je vraćati se u prošlost, pretpostavljam, i sećati se svega onoga što ste, a mnogo toga ste napisali. Svi smo mi, ove moje generacije, odrastali uz vaše pesme. Ja ću sebi dozvoliti i izviniti se slušalcima zbog subjektivnosti ako se to bude osetilo, ali, dakle, kao što rekoh, odrastali smo uz vaše pesme. Volala bih prosto da se na neki način malo podsjetimo. Vi ste počeli rano da pišete, još kao osnovac, u Ljubišu.
Ljubišu.
U Ljubišu. Aha, akcenat Ljubiš, u Ljubišu, dobro. A potom ste objavljivali ste u Užičkim vestima, zatim u književnim novinama, i ono što je meni interesantno, 1965. godine zaposlili ste se i u Radio Beogradu, ako je u redakciji programa za decu.
Da, da, da. Iako sam ja radio već 4-5 godina, radio sam kao student, honorarno, naravno, u Radio Beogradu. Dakle, ja sam zatekao Duška Radovića u Radio Beogradu. Duško je odmah posle, pre nego sam se ja zaposlio, ili možda otišao u televiziju onda. Jer te neke 59. 60. kad sam ja počeo da radim u Radio Beogradu, tamo je bila redakcija u Makedonskoj 21, redakcija za decu. Bila je Zlata Vidaček, bio je Nebojša Nikolić, bili su ti neki, Stefan Skoković je bio također, i Duško Radović, naravno. Dakle, moj kako bih rekao, rad u Radio Televiziji Beograd počinje negde te neke 59. 60. godine. Onda sam radio jedno vreme, počela izgradnja autoputa, ne ovog autoputa, nego puta Beograd-Niš, onoga starog, mi smo ga zvali autoput, iako je to u stvari bio put prvog reda. Ali bez obzira, redakcija nam je bila gore na Avali i tu smo bili, bio je Milan Špiček, bio sam ja, bio je Batica, bio je, ne znam sad sve ko od tih kasnije ljudi koji su Miša Brujić i tako dalje. Radio Autoput, tako se zvalo. Urednik nam je bio Ljuba Olić. Da, sećam se to i toga.
I kako je to sve
izgledalo? I to je sve, dakle, naravno, zaposlio sam se, činim se 65. ili...
65. ja rekoh da zvanično na vašem sajtu.
A otišao sam, znači, 80. pa eto, negde 20 godina blizu.
Dosta?
Da.
Kako se sećate tog perioda? Da li vam je bilo lepo u Radio Beogradu?
Vrlo lepo. Čak mogu reći, taj rad u Radio Beogradu naučio me nekoj radnoj disciplini, jer ja sam radio, sećam se, i Dobro jutro deco pisao sam. Ovde, posle kad smo se preselili ovde iz Makedonske 21, došli smo ovde, onda je moja redakcija, zapravo moj sto sa pisaćom mašinom bio gore na ovoj galeriji iznad kamene sale. Tako ja sam tu radio, dolazio, morao da, dakle, ta disciplina da se mora uraditi na vreme, da se mora doći u studio na vreme, da se mora pregledati magnetofon kad se ide na teren, da se snimi nešto i tako dalje. Ta disciplina je meni mnogo koristila kasnije u radu u drugim radnim organizacijama.
A možda je nezgodno porediti, ali evo, televizija, radio. Mnogi vole, oni koji vole radio, nekako, čini mi se, nisu baš naklonjeni televiziji.
Pa, radio je bio zaista porodica. Televizija, sad ako bismo to uporedili, znači radio je porodica, a televizija je neka javna ustanova, zamalno rekoh javna kuća, dakle, jedna, kako bih rekao, mnogo demokratskija, ajde da kažemo sad i to.
Da.
Mada, mi smo morali, naravno, prvo da se slikamo, da li smo uopšte likom dobri da se pojavljujemo na televiziji, pa smo morali da čitamo, znači, određene tekstove, da se vidi, jak smo mi govorili već na radiju, ali televizija je tražila da vide da li naš glas odgovara sad nekim standardima televizijskim. Pa smo onda, naravno, morali, ako se već pojavljujemo pred kamerama, morali smo imati, šta je, morali smo se odevati na specifičan način. U to vreme sve to bilo važno. Pa sad, ako hoćemo, ja sam, recimo, završio takođe i kameru televizijsku. Kupio sam kameru, tako da neki Pajar Bolex 16-icu kameru, i onda sam morao kod Vuka Karanovića da polažem snimanje kamerom. Pa sam kod Save Mrmka položio, ja imam sve te diplome, položio televizijsku režiju.
Da li vam je to koristilo?
Pa kako da nije? Pa yes. Ja sam kasnije i režirao, naravno, i pre Fazona i Fora, režirao sam Dvoglede. Režirao, zapravo, pa radio ih autorski, onako, sve je bilo u mojim rukama, kao i u rukama Dragana Babića i drugih autora koji su u to vreme radili.
Da, kako pričate, otvara se sve više i više polja gde ste se radili, polako, eto, sada ste rekli i kameru ste studirali, radili ste, napisali ste, ne znam, možda preko 80 knjiga.
Da.
Vaša dela su izvođena i u pozorištu. Zaista, kao što sam rekla na početku emisije, teško je uopšte i govoriti o tome šta ste sve uradili. Ali evo, na neki način da se podsjećamo i možda i vremena i ljudi sa kojima ste radili i nešto da nam prenesete što mi, mnogi od nas, nismo imali priliku to ni da vidimo, ni da doživimo. Stoga bih voljela, eto, da se prisjetite možda šta je na vas posebno kroz život ostavljalo, koji uticaj, ko je vršio na vas, da li je postao neko ko je možda ostavio traga, da li su vam posebni neki zanimljivi susreti bili?
Pa naravno, meni je rad na televiziji uglavnom omogućio više tih susreta po svetu takođe. Na radiju ja se sećam susreta i na neki način prijateljstva sa Brankom Ćopićem. Duško Radović mi je rekao, još je bio tada u radiju, da napravim razgovor sa Brankom. I u to vreme su bili neki Meinhof, čini mi se, ili tako se nekako, ne, neki magnetofoni koji su se navijali, dakle Feder se navijao, a baterije su bile unutra pa su snimale i tako dalje. I sad ja sam sa tim magnetofonom otišao kod Branka Ćopića, dogovorio se s njim i tako dalje. I ceo razgovor napravili i kad sam ja došao na trag u Ljuba Vujsić je bio tada i neki Miki, bili su tehničari u studiju, bila je salata u magnetofonu od trake. Ja sam mislio da ću srčku, da, mislim, to je onako baš stresno bilo. To je bio nepouzdan magnetofon. Međutim, je malo bilo, naravno, i moje tu aljkavosti. Trebalo je da to pregledam ranije i tako dalje. I sad šta da radim? Kaže Duško Radović, pa zovi Branka, brate, pa ponovo to napravi. Rekao, gde bre, sad sramota me, čoveče. Kaže, pa zovi ga, šta te bre, pa ti si novinar, ti i treba da budeš malo bezobrazan. Zovem ja Branka, kaže on, o, pa zemljače, događa se, ma kako da ne, dođi, to ćemo da napravimo ponovo. I naravno, Branko mene kupi za sva vremena. I napravimo ponovo razgovor i naravno sa velikom pažnjom i to bude dobar razgovor. I kažem ja njemu, moram, reku, da vam sad izvinim i da vam kažem da sam ja u detinjstvu uzimao vaše rime, a ja pisao pesme, kao, ali vaše su bile rime. Kažem ja njemu, reku, pa sad izvinite, evo ja vam vraćam te sve. Kaže, a pa, dobro si ti, kaže, ispao na koga si se ugledao. A stvarno, mislim, tamo u Ljubišu, nisam ja znao, naravno, za Branka Ćopića, ali dođe učiteljica jedna iz Beograda i donese ukoričen godišnjak Pionirskih novina i u njima poema Branka Ćopića, Deda, unuk i petogodišnji plan. I ona se reši dosta ambiciozno, bila je mlada, naravno, i ambiciozna, 18,5-19 godina imala, da napravi priredbu za naše roditelje i za omladinu u selu, sa nama, sa đacima. I naravno, svako od nas nauči tu Brankovu poemu od A do Š, onako. Ja sam igrao nekog reakcionarnog dedu koji se opire petogodišnjem planu i uopšte svemu što država komunistička u to vreme traži od ljudi i tako dalje. Tako da sam doživao da me moji seljaci gađaju cipelama na otvorenoj sceni, jer ljudi se primili, ja ne dam detetu da ide na ekskurziju sa decom. I tako sam ja zavoleo, u stvari, Branka. I stvarno je istina ovo da posle kad se završilo sve to, naravno, počne ta njegova melodika, njegov ritam iz pesama. Jednom u selu nekom deda i unuk bili, pa su se jednoga dana s državom zavadili. Mislim, ta lakoća u pričanju, u pesmi. pričanju priče u pesmu. Tad sam ja ishvatio da u stvari pesma za decu mora da sadrži u sebi i priču. Jer deca vole priču, pa još ako im se priča urimo i stavi u neki lep ritam, onda je to samo plus i onda je to prava stvar. Tako da je Branko jedan od onih krivaca, pored ove učiteljice Milice Vođević, koja je stvarno presudno uticala na to da ja počnem da pišem, jer me ona naterala da napišem prve ozbiljne stihove u životu. Dotle sam ja pisao sve neke ovako posprdice o drugarima i neke onako, samo da bi bilo smešno. A ona kaže, evo, kaže, živiš na Zlatiboru, najlepšoj planini u Jugoslaviji, napiši jednu pesmu za sutra o Zlatiboru. I ja napišem Zlatibore, ti si zlato, ja te volim zato. Kaže ona, pa ali Ljube, pa to je malo, moraš još neki stih. I dobro, napišem ja još nekoliko stihova, ona to pošalje u Beograd, u Pionirske novine, i ja dobijem nagradu, dobijem pretplatu na Pionirske novine i dobijem olovku jednu sa gumicom. U to vreme toga nije bilo, verujem, da. Mnogo ni u Beogradu, a na Zlatiboru to je bilo nepojmljivo. Tako da, eto to, taj njen stav, umjesto da me kazni, jer je ona uhvatila te naše posprdice koje smo pisali, i mogla je da nas kazni nekako, recimo, da nas pošalje da naberemo koprive, pa da nas ožari po ušima, recimo, to je volela, tako je kažnjavala.
Da.
Ali nije, nego nam je čak održala predavanje o tome da se literatura, književnost piše književnim jezikom, a ne ovim bezobrazlucima koje vi govorite, i tako.
A eto, kada ste sad spomenuli nagrade, vi ste dobili upravo nagradu Branko Ćopić.
Yes.
I to za knjigu priča Sunčanje na mesečini.
Jeste. I tada sam ispričao ovu anegdotu o Branku u svojoj besedi, da.
Da, znači, Branka, se sećate sa ljubavlju danas.
Tako je.
Da.
Pa i inače, on je bio, ja sam gorštak, ja sam čovjek sa planine kao i on, tako da to je bio izbor po srodnosti, rekao bih, onaj geteovski.
Ljubo, rekli ste da je televizija ostavila na neki način, ostvarila veliki uticaj u smislu upravo tih poznanstava. Sada smo pričali ste nam o Branku Ćopiću, ali imali ste i susrete. Koji su to susreti za vas bili? Šta je to bilo bitno što vam je opredelilo možda neki kreativni put kasnije?
Pa šta ja znam, recimo, razgovori sa, ne znam, sa Oskarom Davičom, pa razgovor sa Jevtušenkom, pa razgovor sa Eugenio Montaleom, koji je dobio Nobelovu nagradu te godine, onda sam ja sa pokojnim Ratkom Ilićem išao u Milano i napravio razgovor sa njim. Onda, šta ja znam, u Moskvi razgovor sa Karpovom u to vreme, pravio sam nekome, poslali su me pokojni Bora Mirković i Zora Korać, mene sa ekipom u Moskvu da napravimo za Novu godinu jednu emisiju. Pa ja, odnosno ekipa televizije Beograd, je to je Rista Bajalski u Politici objavio, i to na naslovnoj strani, da zahvaljujući nama je svetski novinarski kor dobio priliku prvi put da u Podmoskovlju uđe u Zvezdani grad gde se treniraju sovjetski kosmonauti i da razgovara sa njima i sa američkim kosmonautima koji su te godine došli u posetu Zvezdanom gradu. A te godine je 7 ruskih kosmonauta letelo u kosmos i ja sam tražio, naravno, da sa njima razgovaram. I tako da nam je to između ostalog omogućeno. Onda razgovarao sam sa Vladimirom Semjonovićem Visockim na Taganjki. sa Ljubimovim, direktorom Taganjke, što je za mene onako i veliko iskustvo, čast i, kako da kažem, lep doživljaj.
Nekako, kad vas slušam, kao da je to vreme koje je pružalo velike mogućnosti ljudima da se bave poslom na lep način, na kreativan način.
Pa jest.
U odnosu na ovo
današnje,
zar ne?
Držao me još taj bezobrazluk i ta želja da sa svima, ja sam u avionu leteći za Moskvu smislio šta mi sve treba. I onda sam to tamo isporučio samo onom KGB-ovcu koji nas je sačekao, organizatoru tamo. Rekao mu, ja želim ovo. Onda je on došao ujutru pa kaže, nje vas možemo, kao ničevo, ne možemo ništa snimiti od toga. I tako. I onda, naravno, ima tu načina da se ipak sve to dobije, tako da smo mi neke načine, naravno, smislili, pa smo sve dobili što smo tražili.
Nastavit ćemo naš razgovor, samo napravimo, da čujemo u stvari muziku i nastavljamo priču o lepim stvarima i sećanjima Ljubivoja Rašumovića.
Među drugovima nema tajne, među drugovima nema svađe, čak i neke stvari beznačajne, među drugovima lepše su i slađe.
Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači.
Među drugaricama nema tajne, mada vrlo često ima svađe. Drugarice su najčešće sjajne, ali tuži baba poneka se nađe.
Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači.
Eko. U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i hali rambol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naš gost je Ljubiva Ršumović. Evo, dok ste slušali muziku i reklame, Ljuba je podsjećao, nastavio dalje, ali neće da otkrije sve tajne i poznanstva sa velikim ličnostima koje su obeležile na neki način i našu istoriju, ne samo našu, nego i svetsku istoriju. A Ljubo, nećete da kažete možda još da spomenete neko ime ili da nastavimo priču o...
Pa nema, ima imena mnogo, ali ovo u Rusiji što mi je pomogla, u stvari nisam ja znao, čerka Brežnjeva koji je tada bio glavni u Rusiji, naravno ona je čula kuknjavu moju da ništa ne možemo da snimimo i naravno ona omogućila da se to sve ipak uradi.
Da.
Tako da smo mi otišli i u Zvezdani grad i došao Karpov iz Lenjingrada i tako dalje, sve završeno.
Sve ste uspeli.
Pa da.
Naslovi, evo ja ću samo reći neke naslove vaših knjiga. Pošto su lepi, još nam samo ale fale. Vesti iz nesvesti. Nevidljiva ptica, domovina se brani lepotom, sjaj na pragu, rošavi anđeo, zov tetreba, pesme uličarke, opasan svedok, ne vucite me za jezik. Aha, da se zaustavimo ovde. Da li ima nešto što smem ja da uradim po tom pitanju?
Pa ništa, vucite me za jezik.
Dobro. Evo, bili smo nedavno na festivalu, Međunarodnom pozorišnom festivalu u Subotici, festivalu za decu, i vi ste tamo bili, vi ste predsjednik saveta festivala, ali ne govorimo o tome, nego o atmosferi koja je vladala kada se vi pojavite. Vi ste jednostavno zvezda. Kod dece. Deca dođu u pozorište da gledaju predstavu, ali pre nego što uđu u predstavu, ja sam to videla, oni vas zaustavljaju zaista na svakom koraku i traže da se slikaju sa vama, ali ono što je interesantno, ne samo deca, nego čini mi se da čak i roditeljima je to još važnije da se uslikaju i da sa vama porazgovaraju.
Pa da, jer roditelji su zapravo, kao i vi ste mi priznali da se rasla uz moju poeziju. I roditelji, pa i neke bake i dede, čak prilaze mi kao jao, mi smo učili na pamet vaše pesme, pa evo sad naše unuke učimo i tako. Pa kad čovjek dugo traje, kad dugo piše, kad piše za zapravo medije kao što je radio, kao što je televizija, pa se to čuje, pa se pročuje, pa se napravi fama i takozvana slava i tako dalje. I onda me jedna vaša koleginica pita kako, Ršume, ti podnosiš ovu slavu. A u to vreme novine su počele da pišu, ja sam još tada radio u televiziji, koliko ja para zarađujem na televiziji. Zapravo, televizija je tu krivac. To su bile sve legitimne, naravno, legitimni prihodi. Nije se moglo tada u državnoj ustanovi nešto švindlati ili baš krasti i tako dalje. Ali sve jedno, zarađivali smo stvarno dosta, mi koji smo radili dosta. Pa sam ja tražio od Vukosa u to vreme, ajde objavi onda koliko minuta programa ti ja pravim mesečno, pa neka to izmere sad sa cifrom mesečnom mojom platom i tako dalje, pa neka vide koliko je to. Sve jedno. Onda naravno narod koji je uvek ne voli da vidi da neko mnogo zarađuje, a pogotovo što novinari to intoniraju tako kao čak neke novinarke, mlade novinarke u to vreme, kao što je Mojsilovićka u nekim onlinskim novinama, cela njena teza je bila, na šta li ja trošim tolike pare, otprilike. Mislim, ja onda ovoj novinarki kažem, slavnim su me učinile sileđije sedme sile, naravno odmah gađajući nju gde je, da. A sad mi malu decu prave sve pod firmom Cena slave. Mm. I stvarno, to je cena slave. Znači, neko te voli, a neko ti zavidi, a neko te mrzi otvoreno, pa ti napiše nazivajući te Džukelom ili Hohštaplerom, a neko te tajno mrzi, pa ti tajno pravi neke podmeće noge i tako dalje. Ako ne tebi, onda tvojim sinovima i tako, bivalo je svega. Dakle, slava, tu postoji jedna vrsta možda i božanske ravnoteže, koliko je dobra, toliko je
i loš.
Da,
ali deca vas vole, kao što sam rekla, a evo jedan podatak koji ste mi otkrili nedavno, ste bili u Dubaju i jedan vrtić je dobio ime po vama.
Da, i zvali su me da ga otvorim, ja sam ga otvorio, da, i razgovarao sa decom, i ne samo sa decom, u tom vrtiću su posle nekoliko dana organizovali susret sa odraslim, ima tamo dosta našeg naroda, pa onda i oni su naravno željni, kako bih rekao, nekog susreta, nekog lepog druženja.
I kako je to bilo?
Sjajno, kako, ne znam kako da opisujem sad. Tamo je i naš srednji sin Mihajlo, tamo radi sa suprugom, tako da meni to dobro došlo da odem i ja sa Natašom. Onda smo bili tamo 15 dana kod dece, pa ovo nam dobro došlo da se malo družimo i sa našim ljudima.
Da, glavnom vrtić nosi ime po vama, a ono što već kad pričamo o pozorištu, rekla sam, Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, vi ste i predsednik upravnog odbora pozorišta Boško Buha trenutno, pa nekako evo možda da sa ovom pričom i privodimo naš razgovor kraju. Kako je po vama, Ljubo, danas stanje kada je u pitanju pozorište za decu, a i uopšte pozorište, zato što bez obzira što ste u Buhi, vi pratite naravno i produkciju za takozvane odrasle.
Pa znate šta, pozorište očigledno je prepušteno ljudima koji su trajno na neki način vezani, fascinirani pozorišnom umetnošću. prepušteno je umetnicima, glumcima i tako dalje. Ide se prema zapadnom modelu, znači da pozorišta ne budu ustanove koje će biti finansirane onako kao do sada što je bilo iz budžeta ili ne znam odakle, nego će se raditi prema projektima. Projekat, pa se dobije nešto para ili se ne dobije, ali mora više da se zaradi radom ličnim i tako dalje, što je u siromašnoj zemlji kakva je naša dosta teško i nemoguće. Tako da uvoditi te kapitalističke neke forme i formule, pogotovo u umetnost, u zemlju koja međunarod koji bi želeo da tu umetnost da ima, ali nema novca da je on sam, kako bi rekao, ulaznicama
da
izdržava, plaća i tako dalje. Dakle, tu je taj mali jedan nesporazum. Država bi trebalo to da razume i trebalo bi da ima svest o tome da deci treba pozorište, da deci treba literatura, da deci treba i mnogo drugih stvari, dok su u tom nekom razdoblju kada se formira ličnost čovjeka. Ako hoćemo da imamo dobre, poštene, plemenite ljude, moramo im omogućiti od rođenja pa negde do, neću da kažem do punoletstva, ali do 10-15 godina, omogućiti im da zadovolje sva ta svoja i umetnička i svaka druga interesovanja i želje, i kako bih rekao, da oni imaju dobru osnovu onda za dalje, za dalji život.
Da, upravo nedavno smo gostili u jednoj emisiji zajedno i vi ste upravo spominjali i govorili smo o kulturnoj politici, ali vi ste rekli i mediji su krivi naravno za to što nam se dešava danas uopšte u kulturi, znači sprega na neki način vlasti i politike. Imamo još 2-3 minuta, samo da, eto, voljela bih na kraju da čujem tu vašu, da naši slušalci čuju šta po tom pitanju mislite zaista.
Pa mislim da bi mediji, pa mislim na ove tabloide i na ovo čudo, na ovu džunglu od neukusa i budalaština koje nam serviraju, da malo da povedu računa i o, kako bih rekao, da se upristoje, ajde da kažem da kažem i ja jednu pristojnu reč. Drugo, mediji imaju ogroman uticaj, pogotovo radio, televizija, pa i novine, naravno, uticaj na široku publiku, dakle na vaspitanje naroda, i morali bi da imaju i svest o tome, ali s obzirom da su sve je privatizovano, pa onda privatovizija naravno nema svest o tome da treba da odvoji za seriju Fazoni i Fore ili za seriju Muzički tobogan, Minje subote i tako dalje, nego to moramo mi sad prijateljskim nekim vezama i tako dalje, pa radio televizija Vojvodine, eto, odlučila zajedno sa izvršnim većem Vojvodine da isfinansira tu jednu seriju od 15 epizoda. Da.
Nadamo se da će možda i biti bolje, mada, da li ste u stvari, samo mi kažite, optimista da će biti bolje?
Pa jesam.
Jeste.
Pa uvek treba biti optimista. Mislim, živeti se mora, ne možemo se predati. To je važno.
Rekli ste jedno, moj književni put se vremenom izjednačio sa mojim životnim putem, i evo, ovom rečenicom ću nekako da završim ovu emisiju. Ja bih još sa vama, ali ostalo mi je samo nepunih minut da odjavim. Poštovani slušalci, bio je ovo Ljubivoj Ršumović. Vama hvala što ste bili naš današnji gost, a sa vama su bili i Nikola Pejčinović, Ivana Marković, Božidar Ljubišić i voditelj današnje emisije Klub 2 Gordana Đurđevića.